Ny Crown Deal hos Burger King. Shaking nuggets. Tilsæt din spice, ryst posen og værsgo. Dine nuggets your way. Vælg mellem spicy heat og sour cream and onion. 4 stykker shaking nuggets til kun 15 kroner. Kun hos Burger King.
Forelskelse er en fantastisk følelse. Især når den er gengældt. Det skulle den 24-årige Freddy snart opleve. Han flyttede mange tusind kilometer fra det sydlige Indien til Sverige i 2005. Studierne i molekylær biologi var hans store chance. Han kom fra en fattig indisk landmandsfamilie, der havde skrabet penge møjsommeligt sammen for at give ham muligheden for et bedre liv. Her mødte han den 20-årige Helena, og lynet slog ned.
Du lytter til Mord i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabssager fra Danmark, Sverige, Norge og Finland. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Aagaard og læst op af Le Gammeltoft. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst fordi det handler om rigtige menneskers liv og død.
Reddy var et kælenavn. Han hed i virkeligheden Venkateshwar Reddy Pulagula. Han var født og opvokset ude på landet i det sydlige Indien. Hans kærlige og lidt overbeskyttende forældre sparede i overvis sammen til at sende deres eneste barn til udlandet for at studere. I 2005 landede 24-årige Freddy derfor i en helt ny verden, nærmere betegnet den lille by Skövde i Vesterjylland, hvis universitet har specialiseret sig i tekniske fag som IT-udvikling og biokemi. En bacheloruddannelse i molekylær biologi var Freddys mål. Men han kæmpede gevaldigt for at følge med i timerne, der var på engelsk. Efter få måneder droppede han ud, og i 2006 flyttede han fra den lille by med små 30.000 indbyggere til Göteborg. Göteborg har med sin 500.000 borgere og 2 store universiteter et aktivt natteliv. Det var her Freddy fik arbejde. Blandt andet på baren King's Head og på stripklubben Moulin Rouge, hvor han arbejdede som rengøringsassistent i morgentimerne. Det var et hårdt arbejde, og Freddy havde større ambitioner, så han startede på et kursus på universitetet i Chalmers, der handlede om skandinavisk kultur og livsstil. En slags introkursus på engelsk til udenlandske studerende, der skulle læse videre i Sverige. Kursisterne var alle udlændinge, ligesom Freddy. Blandt dem var den spinkle og mørkhårede 20-årige kvinde, Helena. Helena havde en kroatisk baggrund, men havde tilbragt en del år under den jugoslaviske borgerkrig i Tyskland med sine forældre. Da hendes forældre blev skilt, flyttede Helena og hendes far til et lille hus i Ogulin i det nordvestlige Kroatien. Hun var dygtig i skolen og drømte om at blive journalist og om at studere i udlandet. I Sverige læste hun på det kulturvidenskabelige fakultet, hang ud med veninderne og passede sit job til punkt og prikke. Hun var au pair hos en børnefamilie i en stor, luksuriøs villa i den prestigefyldte bydel Långedrag. Faren i familien var direktør i et stort ejendomsfirma, og Helena fik kost, logi og lommepenge mod at passe familiens eneste barn. Hendes værelse lå godt nok i kælderen, men det var stort med egen indgang og badeværelse. Jelena var lidt genert, velbegavet og altid i godt humør ifølge sine mange venner. Selvom Jelena klarede sig godt akademisk, var hun usikker på sig selv. Lidt umoden af sin alder og naiv, når det kom til at vurdere andre menneskers motiver. Som troende katolik var hun stadig jomfru. Hun kunne godt lide at flirte lidt og gå ud med veninderne. I begyndelsen af 2007 var Jelena i strålende humør. Hendes forældre havde netop sagt ja til, at hun måtte blive 3 måneder ekstra i Göteborg for at forbedre sit svenske. Hun havde mødt Freddy på kurset Scandinavian Culture Perspective. Og da de boede i samme område, mødtes de ofte i sporvognen til og fra universitetet og faldt i snak. Da Freddy droppede ud af kurset omkring juletid, blev han ved med at ringe og sende sms'er til Jelena. Overfor andre talte Freddy om Jelena som sin kæreste, som han elskede højt og sås med ofte. Men i Jelenas optik var de to blot bekendte. Hun havde øjne for en helt anden, og gengældte på ingen måde Freddys stormende forelskelse. Freddy inviterede sig selv på middag hos Jelena den 8. april, mens hendes værtsfamilie var ude at rejse. Den søndag skulle blive sidste gang, Jelena blev set i live. Fem dage senere ringede en af Jelenas veninder til alarmcentralen. Ingen havde hørt fra hende i flere dage, og hun havde heller ikke været på universitetet til forelæsninger. Politiet sendte en patrulje til luksusvillaen for at tjekke, og umiddelbart så huset fint ud udefra. Skraldespanden af postkassen var tømt, og alt var tilsyneladende i den skønneste orden. Men betjentene tilsvang sig adgang til huset, for at finde ud af, om Jelena var ok. De blev mødt af en usædvanlig ubehagelig lugt fra kælderetagen. Jelenas værelse var ryddeligt. Der stod støvler og sko langs væggen. På sofabordet lå der nøgler og forskellig faglitteratur fra studierne. Kommodens indhold var sirligt lagt sammen. Men på sengen manglede både madrasovertrækket samt lagenet. Begge dele fandt politiet i vaskemaskinen, som nogen havde sat til en 90-graders vask, men den var aldrig startet. I kælderens badeværelse bag døren af materet glas fandt de liget af den 20-årige kvinde. Hun lå på maven i klædt trusser og t-shirt på gulvet i badeværelset med hænderne bag på ryggen og iført håndjern. Hendes fingre var spredte og pegede op mod loftet. Der var ingen tvivl om, at Jelena var død, for blodansamlingerne var tydelige at se i hendes ansigt, og der var også såkaldte ligpletter. Ligpletter er det første synlige tegn på, at en person er død, og de opstår allerede en halv time efter døden indtræffer. Når hjertet holder op med at slå, får tyngdekraften blodet til at trække nedad i kroppen, mod jorden. Så opstår der violette misfarvninger på huden. De første timer vil ligepletterne blegne, hvis man trykker på dem. For liget derimod lov at ligge i samme position i et par dage, vil de røde blodlegemer begynde at briste, så blodets røde farvestof, hæmoglobinet, løber ud af dem og trækker ud i det omkringliggende væv. Det fikserer ligpletterne for en stund. Oyster er bedste prisen, ja.
Regningen er ikke slem, for prisen er på hovedet, min ven. Oyster sætter fart på dit 5G, uanset hvordan du vinder og drejer det. For lynhurtigt 5G-internet for kun 119 kroner de første 2 måneder.
Ligpletter er vigtige i efterforskningen, fordi de viser, hvordan personen har ligget. Hvis ikke ligepletterne optræder på den side af kroppen, der vender ned mod gulvet, er det for eksempel tegn på, at nogen har flyttet på liget. Obduktionen viste, at Jelena blev kvalt. Nogen havde holdt hende for næse og mund, og hun kæmpede sandsynligvis imod, for hun havde skader fra vold på brystbenene og ved det ene skulderblad. Alt i alt mente retsmedicinerne, at gerningsmanden havde siddet ovenpå hende, mens han havde spærret for hendes luftveje. Der blev fundet sædrester på liget. Teknikerne fandt også to spor af sæd i Jelenas værelse. I selve huset manglede ure, smykker og to dyrebare computer. Gerningsmanden gav sig altså tid efter drabet til at gennemrode huset, og han smækkede og låste døren, da han gik. Politiet undersøgte Jelenas mobil og hvem hun havde været i kontakt med, og Freddys nummer dukkede op mange gange. Dog stoppede kontakten fra Freddy efter søndag den 8. april. Samtidig viste politiets database, at Freddys navn ikke var helt ukendt. Tre dage efter afhørte politiet Freddy for første gang. Tilsyneladende var han i godt humør og svarede frejdigt på politiets spørgsmål om hans færden den 8. april. Ifølge Freddy selv var han ude at handle om eftermiddagen. Men Freddys optræden overbeviste hverken politiet eller højesteretdommeren om hans uskyld. Så Freddy blev varetægtsfængslet, mens politiet dykkede ned i voldtægtsanklagen. Politiet genoptog interessen i de tilfælde, hvor Freddy tidligere var blevet anmeldt til politiet. En måned før Jelenas død havde Freddy tilfældigt mødt en ung pige ved et busstoppested. De faldt i snak, og Freddy bad pigen om hjælp til at skrive en jobansøgning. De mødtes dagen efter, og hun havde taget en veninde med hjem til Freddy. Han viste en pornofilm og sin samling af sexlegetøj, og de unge drak vin og tog piller. Senere tog de tre hen på stripklubben Moulin Rouge, hvor Freddy arbejdede, og den ene af pigerne blev meget dårligt kørt hjem. Episoden blev meldt til politiet som overfald med seksuelle undertoner, men Freddy benægtede alt. Året inden havde en ung pige anmeldt ham for voldtægt. Det skulle være sket på toilettet på den bar, Kings Hat, hvor han arbejdede. Hun var gået på toilettet, og han var gået efter hende. Havde brudt døren op og havde voldtaget hende. Og bagefter taget et foto af hende med sin mobiltelefon. Men også der benægtede han alt. Og politiet havde dengang valgt ikke at rejse tiltale mod ham. Men dengang var der ingen vej udenom. Politiet fandt Jelenas rejsekort fra Vesttrafik, samt hendes digitalkamera hjemme hos Freddy, og de kunne via data fra Telemaster følge Freddys færden og se, at han havde brugt hendes kort til at rejse på. De to stjålne bærbare computer dukkede op. Den ene hos Freddy, den anden hos en ven. Begge havde Freddy forsøgt at sælge. De mange indicier fik Freddy til at komme med en slags halv tilståelse til politiet. Ifølge ham var han og Jelena kærester og havde haft sex. Bagefter havde de diskuteret penge, og Jelena var begyndt at skrige. Derfor holdt han hende for munden, og da hun endelig blev rolig, gav han slip. Først derefter opdagede Freddy, at hun var død. Så trak han hende ind på badeværelset og lukkede døren efter sig. Under afhøringerne skiftede Freddy forklaringer en hel del gange, og påberåbte sig sindssyge, og han ikke havde vidst, hvad han gjorde. Retspsykiaterne afviste, at Freddy var sindssyg, men kaldte ham i stedet for en svag personlighed og ikke følelsesmæssigt udviklet. Freddy afviste, at han ville slå Jelena ihjel, men indrømmede mishandling med døden til følge. Da sagen kom for byretten i 2007, ønskede de to anklager livsvarigt fængsel til Freddy. Retssagen var en undertiden rodet begivenhed med Freddy, der havde en mærkværdig optræden, kollapsede og forekom forvirret. Undervejs klagede han sin nød og skreg til dommerne: "Jeg vil dø. Jeg er en stor kriminel. Hæng mig som Saddam Hussein. Jeg kan ikke leve." Mentalundersøgelsen havde afvist, at Freddy var psykisk syg. Men helt normal var han heller ikke. Så både byret og derefter landsret sagde nej til fængsel på livstid. Mordet på Jelena var ikke alvorligt nok. Dommerne henviste til en ny fortolkning af den svenske straffelov for højesteret, der anbefalede, at fængsel på livstid kun bruges i de mest alvorlige sager med flere ofre og forudgående planlægning. Men det var ikke en enig domstol, der stod bag afgørelsen, for Freddy havde 2 gange før været anmeldt for grænseoverskridende adfærd over for kvinder. Det endte med 11 års fængsel til Freddy for drab og voldtægt, og efter fængselsstraffen var udstået, skulle han udvises af Sverige. Freddy ankede dommen. Han påstod, at han var skyldig i vold med døden til følge og ikke drab, og han bad også om at få fængselsdommen omgjort til psykiatrisk forvaring i stedet. Men højesteret holdt fast og stadfæstede dommen på 11 års fængsel for by- og landsret. Jelenas lig blev frigivet og fløjet hjem til Kroatien, hvor hun blev begravet på kirkegården i den lille by Orgulin. Hendes far stod for begravelsen og for at vedligeholde gravstedet. Imens blev Freddy i 2007 overført fra varetægtsfængslet i arresten til fængslet i Kumla, Nordeuropas sikreste anstalt for alvorligt farlige kriminelle. Her fortsatte han sin kamp for at blive løsladt, eller i det mindste overflyttet til et fængsel i sit hjemland. Men da Sverige og Indien ikke har en udleveringsaftale, blev anmodningen afvist. I stedet for blev Freddy flyttet til fængslet Skogome, lidt uden for Göteborg. Det er et særligt fængsel for kriminelle, der har begået seksuelle forbrydelser. Under fængslingen gik Freddy til behandling for dømte sexforbrydere og for misbrugere. I december 2008 satte han ild til en madras i sin celle på Skogome, og branden spredte sig i korridoren. Han og den indsatte i cellen ved siden af kom på hospitalet med lettere røgforgiftning, men uden varige men. Det gav Freddy en ekstra dom på 1,5 år for brandstiftelse i byretten i 2009. Selv sagde han, at branden var et selvmordsforsøg. Under lange dele af afsoningen havde Freddy det psykisk dårligt. Han forsøgte flere gange at blive overflyttet. Efter branden blev han flyttet til de lukkede fængsler i Salberga og Nortalje, og han forsøgte mange gange at blive flyttet til åbne institutioner. Han fik nej hver gang. Også til at blive udsluset på en anstalt med udgangstilladelse. Og i februar 2014 fik han en advarsel efter at true 2 fængselsbetjente. Men på trods af Freddys mange problemer i fængslet, og det faktum, at han næppe kunne kaldes for mønsterfange, havde han ret til prøveløsladelse som alle andre indsatte efter afsoningen af 2/3 af sin straf. Så den 13. august 2015 blev Freddy løsladt. Eller rettere, han blev hentet af politiet i fængslet og kørt direkte til lufthavnen i Arlanda ved Stockholm og sat på et fly til Indien. Som 33-årig kunne han fortsætte sit liv i hjemlandet efter 8 års fængsel.
Hvad vil du være?
Jeg vil være ligesom Steffen. Det var også ham, der skrev penge til den nye bane.
Steffen!
I hele Danmark er der ildsjæle som Steffen, der sætter lokale projekter i gang. Og Sallingfondene støtter hvert år projekter, som ildsjæle har indstillet til deres lokale Føtex. Sallingfondene og Føtex giver overskuddet videre.
Det er genialt, det der!